Jsem dítě první republiky, Pražák Vltavou křtěný. Přímo doslova, protože jsem se narodil na jednom z ostrovů na Vltavě, na Štvanici. Tam byl kdysi Ústav péče pro matky a dítě, zemská porodnice, jak to mám napsáno v rodném listě. Ale kulisy mého dětství nesou dnes jména mých prvních osudových doteků s historií. Jmenují se ulice 5. května a náměstí Pražského povstání. Takže tam jsem to všechno prožíval a myslím, že tato místa byla pojmenována dost zaslouženě po tom, co se tam dálo. Ale přeci jenom ohlížím-li se na ty nejzazší chvíle svého života, které si pamatuji, tak to jsou léta válečná a tam jsou dvě důležité události. V roce 1942 jsem se totiž, myslím, naprosto neočekávaně a vlastně jsem o tom nevěděl, dlouhá desetiletí jsem to nevěděl, setkal jsem se s lidickými dětmi. Neboť potkalo mě to, co normálně každé dítě by mělo potkat, dětské nemoci, a to byla tentokrát spála. A tu jsem si odbýval na infekčním oddělení nemocnice na Karlově náměstí. Ale nebylo to v té všeobecné nemocnici, neboť za války byly zrušeny vysoké školy a ty sloužily v té době buď jako kasárna německé armády, a nebo právě jako takováto pomocná oddělení jednotlivých nemocnic. Na Karlově náměstí to bylo zvláštní, bylo to v budově techniky a ty místnosti byly obrovské, měly vysoké stropy, leželo nás tam v té místnosti asi 10 a jednoho dne jsme z rána uslyšeli střelbu, nebo spíš dunění děl, a stali jsme se vlastně nechtěně nejbližšími aktéry, tedy té likvidace parašutistů v kostele Cyrila Metoděje, v pravoslavném kostele v Reslově ulici. Vím, že jsme pak nesměli chodit k oknům na chodbě, a také vím, možná, že právě proto si na to vzpomínám, že my děti, které jsme tenkrát jako měli oči vyvalené, co se to děje, tak jsme potom, když už zase se mohlo, z jakési nějaké zvláštní chuti házeli do toho dvora, kde se to odbývalo, kousky něčeho, jako že tam taky střílíme. A já vím, že jsem tam hodil rajče. A pak asi za takových těch 10-14 dní, to už si přesně nepamatuju, najednou byla místnost na chodbě, v patře, kam jsme chodili na lékařské procedury, kam jsme nesměli. Tam jsme prostě nesměli a tam byly lidické děti. Já jsem se to dozvěděl až posléze, že byly převezeny tam na lékařské prohlídky a odtud pak byly různě transportovány a předělovány do převýchovy v německých rodinách. Ty děti byly bledé, my jsme vlastně se s nimi nedostali do styku. A nedávno, když jsem slyšel vzpomínku jednoho z pamětníků této lidické tragédie, tak právě říkal, že na Karlově náměstí se poprvé vlastně by setkal s tím, že už nikdy nebude mít domov. To byl první dotek z historii, ten druhý, ten byl poměrně tedy očekávatelný, nálety na Prahu v 45. a do Pankrácké vozovny, kde jsme bydleli, jedna bomba spadla, takže jsme hned v tom prvním nárazu umového útoku na Prahu dostali zásah, ale odnesla to jenom okna na tu stranu právě na haly, kde byly zataženy tramvaje, a tam prostě jsme viděli kráter bomby. Ale to, co nás čekalo posléze, jsem nemohl ani v nejbujnější fantazii odhadnout. A to byly právě události kolem 5. května. My jsme bydleli v domech u Pankrácké vozovny. Můj otec František, vyučen kolář, přišel v mladých letech do Prahy a stal se zaměstnancem elektrických podniků hlavního města Prahy. Řidič a průvodčí, to byl tenkrát titul, měl své služební číslo, to si připevňoval vždycky na knoflík uniformy, 2768, pamatuji dodnes. Když měl řidičku, jak se říkalo, protože oni vymysleli zajímavou takovou redukci té námahy řidičské, že po asi 2 řidičských túrách byl zase chvíli průvodčí, aby se tolik neznavil. A Já jsem s ním vlastně prožíval i tyhle ty věci jako kluk s očima navrch, když mě dovolil, abych si stoupnul před něj a tedy on tou klikou, tím reostatem řídil a já s očima vytřeštěnýma jsem mohl čas od času mu jakoby tu ruku přidržet a potom také, a to bylo obzvláště velké vyznamenání, mi dovolil zacinkat nohou nožním zvoncem, kterým se ty tramvaje rozjížděly. Přichází tedy ta doba pražského květnového povstání. Musím říct si, že pro mě to byl životní zážitek, který o mnohem rozhodl a taky jsem se k němu často vracel. A i v té rozhlasové práci jsem se vlastně dopracoval až k té samé podstatě toho všeho. A jestli jsem si zamiloval z pražského povstání někoho, tak to byl předseda České národní rady Albert Pražák. Vysílal jsem několik pořadů o něm a dokonce v ten den, kdy jsem byl moderátorem Dobrého jitra, bylo to právě v nějakém výročí pražského povstání, roku 2005, to vím přesně, tak odhalovali někde pamětní desku na místech, kde Albert Pražák působil. Úžasný člověk, mimochodem znalec Máchova Máje, napsal k němu doslov. A ten doslov je datován 5. května 1945, kdy vlastně v té době byl už zvolen předsedou České národní rady a dokonce z Hradu poslali pro něj auto. On to odmítl a šel normálně jaksi do práce do té rady. Ta sídlila na Tylově náměstí. Nám se 5. květen vlastně tak trochu vepsal do života tragicky. Neboť jsme vyhořeli. Vyhořeli jsme právě v těch domech u Pankrácké vozovny, v blízkosti byla Pankrácká věznice, ale když 5. května večer přišli zvěsti, že na Prahu se stahují německá vojska, tak z Pankrácké vozovny, naši tátové, pochopitelně, protože já jsem bydlel v domech, kde byli vlastně samí tramvajáci, ty tramvaje vyvezli ven a udělali z nich vlastně jednu z nejneprostupnějších barikád. Oni je dali na všechny výjezdové koleje a mezi ně pochopitelně dlažební kostky, takže opravdu se k nám německá vojska nedostala. Ale zastavila se právě před našimi domy a to nám bylo osudné. Až k ní se tedy Němci dostali od Benešova k té barikádě a ze vzteku potom zapálili domy, co jí byly nejblíže, včetně toho našeho. Vzpomínám si na nekonečné hodiny, kdy jsme živořili v začouzeném sklepě pod hořícími domy. Ručníky jsme si namáčeli do beček s kyselým zelím, neboť v našem domě byl koloniál a tam ve sklepě byly zásoby. Voda netekla už a dveře ze sklepa Němci zvenčí zavalili a navíc ještě pojistili odjištěnými granáty. Naši tátové se pak prokopali do sklepů sousedních domů. Je to blok 6 domů, takže první 3 domy vyhořely a ty další 3, které zůstaly, tak ty nás zachránili. Tam jsem prožil poslední hodiny války. Přišli jsme o všecko. Konec války tedy nás zanechal bez domova, mě, matku, sestru. Několikrát jsme se přesunovali s ranci Peřin, nejdřív k příbuzným, otcovu bratru, do Krče. A pak nám byl přidělen byt u někdejšího Vinohradského nádraží. Byl to zvláštní podivný dům. Za války totiž to bylo také jakési hnízdo německé úřednické elity. Všechny Němce odtud pochopitelně, pokud neuprchli, naši vyhnali. Všechny ty byty byly vyrabovány, tak bych to řekl. Všechno, co bylo tištěno německy, bylo naházeno na dvůr. Takže tam jsem se dojista tedy setkával i s knihami německých klasiků, protože teď jenom to byly celé knihovny, kde ty spisy byly ve zlatých ořízkách a prostě to bylo všechno takto vyhozeno. A pak přišel i můj první náraz s lidskou krutostí. Neboť všechny Němce odtud, pokud neuprchli, nahnali na odklízení barikád. V květnové šeříky a spáleništi vonící Praze nazí mužové a ženy s hakenkrajci natřenými na zádech, lopatami v rukou pod dohledem pušek. Byli zaspáváni nadávkami, kterým moje 11leté nevědomí ještě rozumělo jen spola. Ale zůstalo to ve mně po celý život. Vím, že to byla odplata. Vím, že takovéto věci za války zřejmě nejsou naprosto žádnou výjimkou, koneckonců ani v těch prvních poválečných dnech. A vím, že se tak dělo prostě nejenom v Praze. Ale přesto ten zvláštní dosah té lidské zloby se najednou vyjevila takto v pro mě nepochopitelném úkonu nebo rituálu. U Vinohradského nádraží jsme bydleli zhruba rok. Našim se tam nelíbilo. Přeci jenom to byl dům, kde se cosi zapsalo do stěn. Měli jsme obrovský byt, dokonce s pokojem pro služku. Koupelna s černými kachlíky a takové to všechno pohodlí, které jsme neznali, které jsme mohli vychutnávat. Ale přesto naši hledali byt blízko opět tedy toho otcova působiště Pankrácké vozovny. A tak jsme se přestěhovali opět jenom na rok, protože mezi tím naše domy opravili a mohli jsme se vrátit zpátky. To už jsem byl tenkrát studentem tercie Michalského gymnázia a dorostenec Nosilského Sokola, ale především takový nenasytný knihomol, hltající, co mu přišlo pod ruku. A to také rozhodlo o mnohem. Tenkrát začal vycházet Foglarův týdeník Vpřed. A já jsem si vymyslel svůj týdeník a nazval jsem ho Vzhůru. Psal jsem ho ovšem rukou. Byl to tedy rukou vydávaný časopis a začal jsem ho půjčovat jedno číslo za dvacetník na jeden den. Byl jsem takový jakoby třídní kolportér a zároveň autor. Byly to krásná léta a netrvalo to dlouho. Neboť to skončilo velice neočekávaně. Po únoru mě můj časopis zabavili, po udání, nevím dosud koho, ale rozhodlo to, že jsem vlepoval na stránku náboženské rubriky lístky, které mě dodával náš profesor náboženství František Jeřábek, jinak to byl vězeňský kaplan z Pankrácké věznice. A ten mi psal svým kaligrafickým nádherným rukopisem své vzpomínky na léta misií v Africe, kde byl jako mladý kněz, ale také s upozorněním, že tohle to všechno vysílá i Radio Vatikán, což bohužel rozhodlo, neboť to byla v té době už nepřátelská vysílačka, a tak jsem byl ze školy vyloučen. Represe hrozily i rodičům. Zachránil mě tenkrát rodinný doktor, zřejmě po intervenci rodičů, jmenoval se Reim, a ten přispěchal v poslední chvíli. Vystavil mě lékařské dobrozdání o pubertální psychické krizi s návrhem na roční léčbu a pochopitelně také na příslušné domácí studium, které bude kontrolováno. A můj studijní rok bez školy, kdy jsem vlastně každé pololetí musel skládat penzum toho, co jsem nastudoval, to bylo pro mne velice zvláštní údobí, neboť ti spolužáci z Michalského gymnázia za mnou chodili a vždycky mi ty sešity půjčovali a já jsem dodatečně se doučoval a nakonec jsem složil zkoušku, ale, a to už bohužel bylo daleko závažnější. Nesměl jsem dále studovat na Michalském gymnáziu, ale byla mi vyhlédnuta doslova škola, nově založená gymnázium pro výchovu učitelů základních škol Víta Nejedlého, škola, která byla zřízena na místo církevního gymnázia na Vinohradech v Korunní ulici. tak tam jsem prožil já svá poslední studentská léta a vlastně až dodatečně jsem pochopil, proč to bylo toto gymnázium, kde jsem se odstl, protože ten kantorský sbor byl pečlivě vybrán. Byli to vlastně si političtí instruktoři, kteří i v biologii, a zejména tedy v českém jazyce, postupovali už podle nových osnov. No a tady už začíná moje taková zvláštní studentská rebelie, že jsem si říkal, a zrovna tohleto jako ne. A to mne bohužel vyneslo i zvláštní v uvozovkách uznání po maturitě. Maturitu jsem udělal, ale nebyl jsem doporučen na učitelské působiště. Dokonce jsem dostal už i umístěnku, bylo to u České Kamenice, ta obec se jmenovala Nový Oldřichov. Nesměl jsem nastoupit, neboť mně bylo doporučeno, abych ještě rok pracoval mezi dělnickou třídou, jak se tenkrát říkalo. Já tedy syn tramvajáka, což bylo velice absurdní. A tak jsem začal hledat místo a pochopitelně to všechno se odbývalo úřední cestou. A tak jsem se dostal až do Vysočan, do závodu ČKD Stalingrad, kde při tom přijímacím řízení mě řekli, no tak na rok to můžeš začít ve slévárně jako pomocný dělník. Takže já jsem se po maturitě odstl na takzvané metálce, což byla slévárna kovů. Slévárna kovů ČKD Stalingrad ve Vysočanech byla mým dalším působištěm. Ale co se nestalo? Po několika týdnech po úrazu při odlévání na noční směně jedna z jisker mi popálila obočí, vymodelovala můj další osud, další dobrá duše v bílém plášti. Opět to byla tentokrát doktorka, oční závodní lékařka, pohoršena tím, že maturant gymnázia pracuje jako pomocný dělník. Prosadila mne do provozní metalurgické laboratoře ve stejném provozu té slévárny. No to už se psal rok 1953. Maturoval jsem to vlastně dodatečně musím upřesnit v červnu 1952. Takže ten můj rok v ČKD Stalingrad 52-53, to byl rok velice velkých, velice závažných politických peripetí, především smrti Stalinovi a Gottwaldovi, ale také měnové reformy a následně stávky v ČKD. No a já jsem si v té stávce také zaúčinkoval, ale v podstatě mimoděčně. Neboť v naší laboratoři, když tedy ta stávka vypukla a šlo se demonstrovat, tak jsem jako poslední, který odcházel, vypnul plynový uzávěr laboratoře. Což znamená, že všechno, co tam hořelo, tak bylo vypnuto a zkoumané vzorky vzali za své, což mě bylo bohužel připsáno v uvozovkách k dobru a div z toho neudělali sabotáž. Takže jsem po roční pauze při přijímacím hovoru na vysokou školu byl opět odmítnut s tím, že mohu uvažovat o dálkovém studiu, když půjdu do pohraničí učit na školu do okresu, kde potřebují právě učitele na nejnižší ročníky. Stalo se. Takže jsem v září roku 1953 nastoupil jako učitel do obce Lom u Mostu. Kdybych tenkrát tušil, co to je za zvláštní místo i na české literární mapě, že tam bylo středisko českých anarchistů, že tam jezdil na 1. máje Stanislav Neumann s Helenou Malířovou a že vůbec celé to Mostecko je zvláštní kraj, který se mě později stane na 15 let osudem. Tedy netušil jsem, že odejdu až za tak dlouho. A netušil jsem, že tady prožiju, mezi tím pochopitelně byla 2 léta vojenské služby. Jako student dálkového studia jsem neměl žádný odklad, takže jsem musel narukovat. Že tady prožiju jedno z nejkrásnějších období svého života, které je spojeno s docela malým divadlem, jedním z těch divadel, které v 60. letech tvořili řetěz celého hnutí malých forem, jak se tenkrát říkal. A už jsem ani v nejbujnější fantazii nemohl předvídat, že toto město mě v den mých 70. narozenin jmenuje čestným občanem. Dvouletí vojenské služby uběhlo rychle. První rok v Martině, poprvé na Slovensku. Tenkrát žádný turčanský svatý Martin, ale Martin. Ovšem, místo mých nedělních vycházek Matica slovenská. Ta tam měla knihovnu, ta tam měla čítárnu. Takže já jako knihomol jsem se tam doslova přisál do půjčovny a tam jsem vlastně, protože tenkrát už poezie pro mne lecos znamenala, tam jsem si vlastně prošel i slovenskou poezii za slovenského štátu. To tam všechno bylo, tam nic moc nezlikvidovali. A druhý rok, ten byl možná ještě lepší, Vyškov. Vyškov na Moravě s nádhernou krajinou kolem těch dědických kasáren. Sice dědice byly zaregistrovány jakožto Gottwaldovo rodiště, ale to tam bylo vlastně tak jakoby přifařeno jenom. Tam jsem vlastně začínal i se svojí jako literární tvorbou a začal jsem posílat své první básničky leckams. A hlavně už jsem navázal na to, co mne předtím v těch 50. letech v Praze přivedlo do různých, tenkrát vlastně to nebyly literární salony, ale do různých společností, kde se hovořilo také o poezii a kde jsem se setkával se zajímavými lidmi. V říjnu roku 1956 jsem nastoupil ne už do Lomu u Mostu, ale přímo do Litvínova jako učitel základní školy. A tam už se mi otevřel naprosto jiný svět. Jednak už nemohl být ničím přerušen, protože před mnou už nebyly žádné vojenské povinnosti. Tak jsem se tam snažil nějakým způsobem zžít s tehdejší, řeklo by se, kulturní elitou města. A našel jsem ji tam. Byly tam 2 ochotnické soubory. Byla tam zajímavá hudební škola, kolem níž se točilo také několik kantorů. A tak jsem v Litvínově se poprvé octl v té roli interpreta jednak divadelních her, ale také poezie. A to mnohem rozhodlo, protože rok 56. to už byl rok, kdy začal vycházet Květen. To byl časopis, který jsem doslova hltal, Nová generace se tam představila. A v Litvínově posléze založili Divadlo hudby a poezie. To bylo jedno z těch, které vznikaly v Čechách jakožto ozvěna Pražského divadla hudby. Pražské divadlo hudby mělo opravdu dobrý zvuk a kromě pořadů, které tam převažovaly, to znamená, že se pouštěla LPčka třeba s hudbou Johana Sebastiana Bacha, ale také s hudbou Martinu a i dalších. Byla to taková ta hudba, která člověku nepřicházela tak často. A tam byla dokonce komentována. Vždycky k ní někdo povídal jako o skladateli, o skladbě jako takové. Ale konala se tam i nedělní matiné a na těch nedělních matiné se recitovalo. Tam jsem poprvé slyšel Holanovu poezii, říkali tenkrát Jaromír Spal, a úvodní slovo měl básník Jan Noha. Jeden z mých zásadních, řekl bych, naroubovaných štěpů, kdy jsem tu poezii doslova přijal jako součást svého života. Mě to tenkrát naprosto okouzlilo. A když pak byl další matiné z poezie Josefa Hory, jmenovalo se to Modrobílý čas mramorové Afrodité, tak to už jsem jako tomu propadl celé. Takže jsem uvítal, že to litvínovské divadlo hudby a poezie se mohlo vlastně stát jakousi pobočkou nebo pokračovatelem nebo dalším článkem řetězu těchto divadel poezie. Nebylo jich v republice mnoho. V Liberci bylo a bylo v Olomouci a v Ostravě. No a pak už vlastně se všechno dalo do pohybu tím, co se událo v Praze a co mělo tak obrovský ohlas. Neboť začala Reduta, začalo divadlo Na zábradlí a pak přišel Semafor jakož ten hlavní výbuch. Čili celá ta plejáda profesionálních malých divadel, kde jsem se octl vždycky v pátek, v sobotu nebo někdy i v neděli, neboť přes týden jsem musel kantořit v Litvínově, tak kde jsem se na nějakých představeních stal svědkem něčeho nového, co jsem v životě nikdy nezažil. Působila na mne hlavně divadelní představení Na zábradlí. A dokonce ani ne to hlavní, tam byla vyšinutá Hrdlička tenkrát s Radimem Vašinkou, a jedno představení, které se jmenovalo Smutné Vánoce, napsal Ivan Vyskočil. A to jsem si říkal, tak takhle, takovýmhle způsobem dělat divadlo, to mě bude bavit. A v Litvínově jsem se v té partě snažil přesvědčit několik lidí, aby se mnou tedy založili podobné divadlo. A to se stalo v roce 1962 a tak vzniklo docela malé divadlo.